Okay, it's time for our closing message for our Seeds Conference.
Pienācis noslēguma uzrunas laiks.
We hope that this is something you will want to do again.
Mēs ceram, ka tas ir kaut kas tāds, ko jūs vēlēsieties darīt atkal.
Because we need to keep planting churches until Jesus comes.
Jo mums ir jāturpina dibināt draudzes, līdz Jēzus atnāk.
The church that you are part of is a church plant.
Draudze, kurā jūs šobrīd esat, ir
somebody planted it.
Ir bijusi dibināta draudze, jo kāds to ir izveidojis.
Somebody planted a church, you know Jesus today.
Un tādēļ, ka kāds dibināja draudzi, jūs šodien zinat par Jēzu.
Let's bow our heads for another word of prayer.
Nolieksim galvas lūkšanā.
Dear Lord, as we open your word now.
Kungs, kad mēs atveram tavu vārdu.
We pray that your Holy Spirit will be with us.
Mēs lūdzam, lai tavs svētais gars ir ar mums.
And that we will live in step with your spirit.
Un lai mēs dzīvotu saskaņā ar tavu garu.
In Jesus' name, amen.
Jēzus vārdā, amen.
Since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit.
Tā kā mēs dzīvojam garā, arī dosimies garā.
Sometimes,
dažreiz,
we have misguided steps.
Mums ir nepareizi soļi.
I was 19 years old and a student at Newbold College in England.
Man bija 19 gadi, kad es biju students Newbold College'ā Anglijā.
I love England, but I was ready for some sunshine.
Man patīk Anglija, bet es biju gatavs arī saulei.
And for Christmas break, I wanted to go someplace that was warm and sunny.
Tādēļ Ziemassvētku brīvdienās es vēlējos doties uz vietu, kur bija silts un saulains.
And a couple friends and I found some cheap tickets to fly to Israel.
Un daži mani draugi un es, mēs atradām lētas biļetes, lai lidotu uz Izraelu.
It was an exciting time.
Tas bija aizraujošs laiks.
And I remember as we came over the hill and I could see the Sea of Galilee in front of me.
Un es atceros, ka tad, kad mēs jau tā pacēlāmies virs kalnu un es varēju redzēt Galilejas jūru.
My mind was filled with thoughts of Jesus' time.
Mans prāts piepildījās ar domām par Jēzus laiku.
And as we walked along the lake, we lost track of time.
Un kad mēs gājām gar šo ezeru, mēs pazaudējām laika izjūtu.
And we found ourselves as the sun began to set a little far away from the city.
Un mēs sapratām, kad mēs atrodamies diezgan patālu no pilsētas, jau tad, kad saule rietēja.
Too far away to walk back before it got dark.
Pārāk tālu, lai ietu ar kājām atpakaļ, pirms kļuva tumšs.
So we did something that teenagers would do in our decision making.
Tādēļ mēs darījām kaut ko tādu, ko pusauģi darītu savā lēmuma izvēlē.
We held out our thumbs to hitchhike.
Mēs stopējām.
If my parents knew that I did that, they would not have been happy.
Ja man vecāki zinātu, ka es to izdarīju, viņi nebūtu priecīgi.
But somebody pulled over and gave us a ride.
Kāds apstājās un aizveda mūs.
They drove us around the lake over the Jordan River.
Viņi mūs apveda apkārt Jordānas upei.
And the car came to a stop.
Un tad mašīna apstājās.
They said, we need to go straight.
Viņi teica, mums jāiet taisni.
But if you walk up this road, you're going to come to a place where you can stay.
Bet ja jūs iesiet pa šo ceļu, jūs nokļūsiet vietā, kur jūs varat palikt.
We thanked them and we began to walk.
Mēs viņiem pateicāmies un sākām iet.
The problem is that storm clouds were coming in.
Problēma bija tāda, ka jau savilkās vētras mākoņi.
And it was getting dark.
Un kļuva tumšs.
We walked rapidly, but we saw no signs of civilization.
Mēs gājām ātri, bet mēs neredzējām nekādas civilizācijas pazīmes.
Occasionally we'd hear a noise overhead. We weren't sure what it was.
Ik pa brīdiņam mēs dzirdējām kādu troksni virs galvas, bet mēs nezinājām, kas
tas ir. The rain began to come down.
Sāka līt lietus.
And it became a thunderstorm.
Un sākās negaiss.
And like this little guy, we found some cover under some banana leaves.
Un tieši tāpat kā šis mazais dzīvnieks, mēs atradām patvērumu zem banānu lapām.
But there's a problem with banana leaves.
Bet banānu lapām ir kāda problēma.
When they fill up with water, they dump out all at once.
Tad, kad viņas ir pilnas ar ūdeni, viņas uzreiz visu izlej.
So we were missing the little drops.
Tādēļ mums varbūt neuzkrita mazās pilītes visu.
But we were getting drenched by buckets of rain.
Bet tā milzīgie ūdens spaiņi, tā kā
It was dark. We were miserable and cold.
Bija tumšs, mums jūtāmies slikti, mums bija augsti.
We went back out to the road.
Mēs aizgājām atpakaļ uz ceļu.
Hoping a car would come by.
Cerībā, ka garām brauks mašīna.
The first car that came by sprayed us with more water.
Pirmā mašīna, kas mums brauc garām, makšķrikstīja mūs
ar
vēl vairāk
ūdeni. Desperate.
Mēs kļuvām jau izmisuši.
We had already spent one night sleeping on the ground and we weren't ready to do it again.
Mēs jau vienu nakti pavadījām guļot uz zemes un mēs nebijām gatavi to darīt atkal.
So we made a group decision.
Tādēļ mēs izdalījām grupas lēmumu.
The next car that would come.
Nākamā mašīna, kas brauc.
We would stand in the middle of the road and we would wave them
down.
Mēs
stāvēsim ceļa vidū un mēs māsim ar rokām.
So this is what we did.
To mēs arī darījām.
When they let us in the car,
un kad viņi mūs ieveda mašīnā,
they said, "You must be crazy."
Viņi teica, jūs esat traki.
"You must be out of your mind."
Jūs esat jukuši.
We said, we know.
Mēs teicām, mēs zinām.
No, you are in a military zone.
Viņi teica, nē, jūs atrodaties militārā zonā.
The noise you heard overhead is helicopters flying.
Troksnis, ko jūs dzirdējāt virs galvas, ir helikopteri.
They are patrolling the area.
Viņi pārauga to vietu.
With instructions to shoot before asking questions.
Ar instrukcijām, ka viņi drīkst šaut pirms viņi uzdod jautājumus.
The rainstorm saved our lives.
Negaiss izglāba mūsu dzīvību.
Our steps were headed the wrong direction.
Mūsu soļi devās nepareizajā virzienā.
You know, there's some characters in the Bible who went the wrong direction as well.
Bībelē ir kādi varoņi, kuri arī gāja nepareizā virzienā.
You remember Balaam was asked to curse God's people, Israel.
Atcerieties, ka Bileāms bija aicināts, lai nolādētu Dieva tautu.
And God told him, "You are not to go."
Un Dievs teica, tu neiesi.
And so Balaam told them, "Go back to your land, for God, the Lord, has refused to let me go."
Un Bileāms viņiem atbildēja, iet atpakaļ uz savu zemi, jo Dievs, mans kungs, ir atteicies man, neļauj man iet.
But they invite him a second time.
Bet viņi aicināja viņu otro reizi.
And he makes a beautiful statement to them.
Un viņš viņiem brīnišķīgi apgalvojumu izsaka.
Even if Balak were to give me his house full of silver and gold.
Pat tad, ja Balaks man dotu savu māju pilnu ar sudrabu un zeltu.
I couldn't do anything but what God asked me to do.
Es nevarētu darīt neko citu, kā vien to, ko Dievs man lūdz darīt.
But they ask a third time.
Bet viņi jautāja trešo reizi.
Has God made it clear what he wants Balaam to do?
Vai Dievs ir padarījis skaidru, ko viņš grib, lai Bileāms
dara? Absolutely. Balaam, don't go.
Protams, Bileām, nej.
But when they ask the third time.
Bet kad viņi jautāja trešo reizi.
Balaam says, "Stay here tonight."
Bileāms saka, palieciet šeit.
I want to see if God may have something more to share with me.
Es gribu redzēt, varbūt Dievs var vēl kaut ko man līdzdalīt.
And as a result, God honored the free will, the freedom of Balaam.
Un tā rezultātā Dievs cienīja Bileāma brīvo izvēli.
And Balaam headed out the door.
Un viņš izgāja pa durvīm.
But things didn't go well.
Un viss nenotika labi.
And notice what God said to Balaam.
Ievērojiet, ko Dievs teica Bileāmam.
Behold, I've come out to stand against you.
Es esmu nācis ārā, lai stāvētu tev pretī.
Because your way is against my way.
Jo tavs ceļš ir pret manu ceļu.
Misguided steps.
Nepareizi soļi.
It's another Bible character that had misguided steps. He's famous for it.
Ir vēl kāds Bībeles varons, kuram bija nepareizie soļi, un viņš tieši tādēļ ir slavens.
God says, "Jonah, go to Nineveh."
Dievs saka, Jona, ej uz Ninivi.
That great city cried against it.
Tā ir liela pilsēta.
But Nineveh arose and he fled to Tarshish.
Bet Ninive bija tik milzīga, ka Jona bēga uz Tarsu.
Notice that Jonah was in Joppa. Jonah was down in Joppa.
Tad Jona bija lejā tur Joppa.
He was supposed to go up to Nineveh.
Viņam bija jāiet uz Ninivi.
And instead he headed over to Tarsus.
Bet tā vietā viņš bēga uz Taršišu.
Misguided steps.
Nepareizi soļi.
We could think of other biblical characters who went the wrong direction.
Mēs varētu domāt par dažiem citiem Bībeles varoņiem, kuri devās nepareizā virzienā.
Perhaps Jesus' disciples.
Iespējams, Jēzus mācekļi.
Peter, who says, "I'll never betray you."
Pēters, kurš teica, es tevi nekad nenodošu.
When Jesus is arrested, all the disciples run.
Kad Jēzu arestē, visi mācekļi bēg.
Misguided steps.
Nepareizi soļi.
Friends, I've discovered something in life.
Es esmu atklājis kaut ko dzīvē.
When we try to chart our own path in life.
Kad mēs mēģinām izveidot paši savu ceļu dzīvē.
When we try to make our own pathway.
Kad mēs mēģinām izveidot paši savu virzienu.
Sometimes we end up in our life where we didn't want to be.
Dažreiz mēs savā dzīvē nonākam tur, kur mēs nemaz negribējām būt.
As a child I played a game at birthday parties.
Kā bērns es dzimšanas dienas ballītēs spēlēju spēli.
You may not play this game here.
Iespējams, jūs šo spēli šeit nespēlējat.
It's called a dizzy bat race.
Tā saucās apreibušās nūjas sacīkstes.
You take a baseball bat.
Jūs paņēmat baseball to. Nūju, jūs viņu noliekat uz zemes. Uzliekat galvu. Un jūs griežaties.
And then you're supposed to run.
Un tad jums ir jāskrien.
But people start falling all over the place.
Bet cilvēki sāk krist vilnīgi visur.
And nobody seems to be able to make it across the finish line.
Un neviens nevar skriet pāri finišam.
Because they're headed the wrong direction.
Jo viņi dodas nepareizajā virzienā.
Because their minds are dizzy.
Jo viņu prāti ir noreibuši.
The problem is sometimes we grow up.
Problēma ir tāda, ka dažreiz mēs pieaugam.
And we're still doing dizzy bat races with our life.
Un mēs joprojām ar savu dzīvi daram.
Still heading down paths that we know we shouldn't be going on.
Noreibušās sacīkstes un dodamies tajā virzienā, kurā mēs zinām, ka mums nevajadzētu doties.
Still trying to make our own direction for our lives.
Joprojām vēlamies izveidot pašu savu virzienu savām dzīvēm.
I believe one of the greatest goals that we can have in life.
Es ticu, ka viens no vislielākajiem mērķiem, kas mums var būt dzīvē,
is to be exactly where God wants us to be.
Ir būt tieši tur, kur Dievs vēlas, lai mēs esam.
When I was a seminary student,
kad es biju students seminārā,
I noticed an advertisement for a youth director in Australia.
Es ievēroju tā kā ziņojumu par jauniešu vadītāju amatu Austrālijā.
It was an interim, a short-term position.
Tā bija prakse, īsa laika pozīcija.
They were looking for a single person to come.
Viņi meklēja brīvu cilvēku.
And I was married with a child, so I wasn't the right candidate.
Bet es biju precējies, man bija bērns, tādēļ es nebiju piemērots kandidāts.
But I applied anyway.
Bet es tik un tā pieteicos.
And I didn't hear back.
Un es neko nedzirdēju no viņiem.
I figured they must not be interested.
Es pieņēmu, ka viņi varbūt nav ieinteresēti.
And yet I decided to pray about it.
Un tomēr es nolēmu par to lūgt.
And I set a day. I said, God, I need to have an answer by this day.
Un es noteicu dienu, un es teicu, Dievs, man ir jāzina atbilde līdz šai dienai.
Otherwise, I will register for classes and I will stay here in school.
Citādāk es pieģistrēšos lekcijām un palikšu šeit skolā.
I didn't tell anybody about that decision.
Es nevienam nepateicu par šo lēmumu.
That day came, I still hadn't heard anything.
Pienāca tā diena, un es joprojām neko nebiju no viņiem dzirdējis.
Early that afternoon, I got a phone call.
Un tās dienas pēcpusdienā, agrā pēcpusdienā, man bija telefona zvans.
And on the other line came the words, G'day.
Un no otras, no telefona klausulas bija tāda vārda, labdien.
It was somebody from Australia.
Tad kāds no Austrālijas.
And they said, you know, we're really interested in having you come.
Viņi teica, mēs esam interesēti, lai tu pie mums nāktu.
But there are a few details we need to work out.
Bet ir dažas detaļas, par kurām mums ir jārunā.
I said, okay, thank you very much.
Es teicu, labi, paldies.
And hung up the phone.
Un noliku telefonu klausulu.
I said nothing of the urgency of having an answer that day.
Es neko nepateicu par to, cik steidzami man ir, lai es zinātu atbildi tajā dienā.
6:00 that evening I received another phone call.
6:00 vakarā tajā dienā es saņemu vēl vienu telefonu zvanu.
We have just one more detail to work out.
Mums ir tikai viena detaļa, kas mums ir jāatrisina.
We're almost ready to invite you to come.
Mēs esam gandrīz gatavi aicināt, lai tu nāc.
Hung up the phone.
Un noliku klausuli.
I went to bed.
Es aizgāju gulēt.
Without an answer.
Bez atbildes.
But I verbally said, God, is my faith too small?
Bet es Dievam jautāju, vai mana ticība ir pārāk maza?
To believe that you can still give an answer today.
Lai ticētu, ka tu joprojām šodien varētu dot atbildi.
I went to sleep.
Es aizgāju gulēt.
The phone rang.
Zvanīja telefons.
What was the first thing I wanted to do?
Kas bija pirmā lieta, ko es gribēju izdarīt?
What time is it?
Cik ir pulkstens?
I looked over the clock and it was 11:50 p.m.
Un es paskatījos pulkstenī un bija 23:50.
The first words to me were pack your bags, we want you to come.
Un pirmie vārdi, ko viņi man teica, bija sakravā savas somas, mēs gribam, lai tu nāc.
I said, yes!
Es teicu, jā!
God, you have made it clear!
Dievs, tu man to esi parādījis skaidri!
I don't know what you're going to do this year I'm in Australia.
Es nezinu, ko tu darīsi šajā gadā, kamēr es būšu Austrālijā.
But this thing I know.
Bet vienu es zinu.
I'm going to be exactly where you want me to be.
Es būšu tieši tur, kur tu vēlies, lai es esmu.
Some of you may not prefer to live where you live.
Iespējams, daži no jums negribētu dzīvot tur, kur jūs pašreiz
esat. But if you know you're where God wants you to be.
Bet ja jūs zināt, ka jūs esat tur, kur Dievs vēlas, lai jūs esat.
You can have peace in your life.
Jums dzīvē var būt miers.
You can have fulfillment.
Jums var būt piepildījums.
Because you're doing God's will.
Jo jūs darāt Dieva gribu.
The Apostle Paul says it this way.
Apostols Pāvils to saka šādi.
I have learned in whatever state I am to be content.
Es esmu iemācījies, lai kā es arī justos, es esmu apmierināts.
Now, I am going to give this a very literal interpretation.
Tad es šim padarīšu tādu ļoti būtisku interpretāciju.
There are three states in Latvia. Or three states in the Baltic Union.
Ir trīs valstis Baltijas Unijā.
Whether you're from Lithuania.
Vai arī jūs esat no Lietuvas.
With all the storks.
Ar visiem stārķiem.
Or whether you're from Latvia.
Vai arī jūs esat no Latvijas.
Or whether you're having a good time in Estonia.
Vai arī jums ir labs laiks Igaunijā.
Whatever state you're in, you can be content.
Vienalga, no kuras valsts jūs esat, jūs varat būt
apmierināti. And I have to give you some of the American states that are famous.
Un es man jums jāparāda arī Amerikas
vietas,
kas ir slavenas. Florida.
Or Oklahoma with the tornadoes.
Tur, kur vienmēr ir tornado.
Or California.
California.
Or how about Michigan, where I'm from?
Michigana, no kurienes es nāku.
Or perhaps Adam, Texas.
Vai arī Ādams no Teksas.
Isn't that nice?
Vai gan tas nav skaisti?
The problem is, this is only about 2 months of the year.
Problēma ir tāda, ka šādi tur ir tikai 2 mēnešus gadā.
And this is what it looks like the rest of the year.
Un pārējo gadu laiku visi izstās šādi.
What did Paul mean when he said, whatever state he's in, he's going to be content?
Ko Pāvils domāja ar to, ka viņš teica, lai kā es arī, kur es arī atrastos, kā es būšu apmierināts?
He meant whatever the circumstances were.
Viņš ar to domāja, lai kādi būtu arī apstākļi.
Any and every situation.
Jeb kādi apstākļi, jeb kādā situācijā.
Because Paul was able to sing in prison.
Jo Pāvils varēja dziedāt cietumā.
He was able to praise God when he was under house arrest in Rome.
Viņš varēja slavēt Dievu, kad viņš bija mājas arestā Romā.
He was on a ship that was about to be broken to pieces by the sea.
Viņš bija uz kuģa, kuru jūra grasījās sadalīt pa gabaliem.
And he sat down and had supper and praised God.
Un viņš apsēdās, viņš ēda vakariņas un slavēja Dievu.
How could Paul do this?
Kā Pāvils to varēja darīt?
It was because he was exactly where God wanted him to be.
Tas bija tādēļ, ka viņš bija tieši tur, kur Dievs vēlējās, lai viņš ir.
Since we live by the Spirit,
tā kā mēs dzīvojam garā.
Let us walk by the Spirit.
Staigāsim garā.
Acts 16 is my favorite church planting passage in scripture.
Apustuļu darbu 16. Nodaļa ir mana mīļākā nodaļa draudžu dibināšanas
it
jomā.
It is Paul's second missionary journey.
Tas ir Pāvila otrais misijas ceļojums.
It's 5 years after his first missionary trip.
Tas ir 5 gadi pēc viņa pirmā misijas ceļojuma.
And Paul is going back to visit the churches that were planted the first time he
traveled. Un
Pāvils
dodas atpakaļ uz tām draudzēm, kuras viņš dibināja pirmo reizi, kad viņš gāja.
But he also wants to plant some new churches.
Bet viņš vēlas dibināt arī dažas jaunas draudzes.
He has a ministry team with him.
Viņam ir sava komanda, kalpošanas
komanda. Silas and young Timothy.
Kurā ir Sīla un jaunais Timotejs.
And we notice what happens here.
Un ievērosim, kas
in
notiek
Acts 16, verse 6.
Apustuļu darbos 16. Nodaļā 6. Pantā.
When they gone through Phrygia and the region of Galatia.
Bet viņiem ejot caur Frīģiju un Galatiju.
They were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia.
Svētais Gars aizliedz Dievu vārdu Āzijā runāt.
So they came to Mysia and tried to go to Bithynia, but the Spirit did not permit them.
Nonākuši Mizijas apvidū, viņi lūkoja iet uz Bitiniju, bet Jēzus Gars viņiem neļāva.
So passing by Mysia, they came to Troas.
Pagājuši garām Mizijai, viņi nonāca Trodā.
This is a Spirit-led group of men.
Un tā ir gara vadīta vīru grupa.
Paul says, for me to live is Christ.
Pāvils saka, dzīvot man ir Kristus.
Timothy is referred to as a true son in the faith.
Un Timotejs tiek runāts par viņu kā patiesas ticības dēls.
Silas is referred to as a prophet.
Sīla ir kā pravietis.
Certainly these men could hear from God.
Patiesi šie vīri dzirdēja Dieva balsi.
And yet the Holy Spirit was saying, don't go there and don't go there.
Un tomēr Svētais Gars teica, neiet tur un neiet arī tur.
Sometimes God guides us by hindrance.
Dažreiz Dievs mūs vada liekot šķēršļus.
By closing doors in front of us.
Aizverot durvis mūsu priekšā.
Sometimes we don't like that.
Dažreiz mums tas nepatīk.
And yet God's will is being accomplished in our lives.
Un tomēr mūsu dzīvēs tiek pildīta Dieva griba.
God said to this team, don't go to Asia Minor.
Dievs teica šai komandai, neiet uz Āziju.
Don't go to Bithynia.
Neiet uz Bitiniju.
Well, God, you must want us to do something. Where do you want us to go?
Dievs, tu noteikti gribi, lai mēs kaut ko darām. Kur tu gribi,
point,
lai mēs ejam?
Scripture tells us that a vision appeared to Paul in the night.
Un šajā brīdī rakstos ir rakstīts, ka Pāvils naktī redzēja parādību.
A man from Macedonia stood and pleaded with him.
Kāds maķedonietis stāvēja viņu lūgdams.
Saying, come to Macedonia and help us.
Un sacīdams, nāc uz Maķedoniju un palīdzi mums.
Who was this man that appeared to Paul in the dream?
Kas bija šis vīrs, kas parādījās Pāvilam sapnī?
Who was saying, come over and help us?
Kurš teica, nāc un palīdzi mums?
Well, let's put some puzzle pieces together.
Saliksim kopā puzzles gabaliņus.
Where did Paul go after he saw the vision?
Kur Pāvils devās pēc tam, kad viņš redzēja šo parādību?
Where did he plant a church?
Kur viņš dibināja draudzi?
He planted a church in Philippi.
Viņš dibināja draudzi Filipos.
Now, Paul had a strategy whenever he went to any new city.
Pāvilam bija stratēģija katru reizi, kad viņš devās uz kādu jaunu pilsētu.
He would go to the Jewish synagogue first and preach to the Jews.
Viņš no sākuma iet uz ebreju sinagogu un sludinātu viņiem.
So Paul arrives here in Philippi.
Tad Pāvils ierodas Filipā.
Luke is now traveling with him.
Ar viņu kopā ceļo Lūka.
And they all split up there in town in Philippi.
Un viņi visi sadalās pilsētā.
They are trying to find a Jewish synagogue.
Viņi mēģina atrast ebreju sinagogu.
But there is not one.
Bet tur nav neviena.
Why?
Kādēļ?
We're told by an ancient historian.
Sens vēsturnieks mums saka.
By the name of Josephus.
Vēsturnieks vārdā Josephus.
That there had to be 10 Jewish men.
Ka bija jābūt 10 ebreju vīriem.
Who were believers in order to build a synagogue.
Kuri bija ticīgie, lai viņi varētu izveidot sinagogu.
The problem was.
Problēma bija tāda.
There were no Jewish men that were believers in that city.
Ka šajā pilsētā nebija neviens ebreju vīrs, kurš bija ticīgais.
And the reason we know that is that Paul finally went out by the river on the Sabbath day.
Iemesls, kādēļ mēs to zinām, ir tādēļ, ka Pāvils sabata dienā beidzot izgāja pie upes.
And there he found a small group of women worshiping.
Un tur viņš atrada nelielu sieviešu grupu, kuras pielūdza.
Again, no man.
Un tur nebija neviena vīra.
And yet a man had appeared to him in the dream.
Un tomēr viņam sapnī parādījās
vīrietis. So who is this man?
Tātad, kurš ir šis vīrietis?
Some will say maybe this was an angel who appeared to Paul.
Daži saka, varbūt tas bija eņģelis, kurš parādījās Pāvilam.
But was Paul able to identify angels in other places in scripture?
Bet vai citur rakstos ir rakstīts, ka Pāvils varēja atšķirt eņģeļus?
Yes, Paul would not have a problem with angels.
Jā, Pāvilam nebūtu nekādas problēmas atšķirt
eņģeļus. Maybe it was Jesus who appeared in the dream.
Varbūt tas bija Jēzus, kas parādījās viņam šajā parādībā.
Paul had met Jesus on the Damascus road.
Pāvils satika Jēzu ceļā uz Damasku.
And certainly would have identified Jesus if he was the one who appeared in the dream.
Viņš noteikti zinātu, ka tas ir Jēzus, ja tas būtu viņš, kas parādījās sapnī.
He says it was a man from Macedonia.
Viņš saka, ka tas bija vīrs no Maķedonijas.
So I want to take the clearest reading of the word.
Tādēļ es vēlos uztvert vārda burtisku nozīmi.
Which means to me it would be a man from Philippi.
Kas nozīmē, ka tas varētu būt vīrs no Filipiem.
And yet so far we've not met a man.
Un, bet tik un tā līdz šim brīdim mēs neesam satikuši nevienu vīru.
I believe this is the person that appeared to Paul in the dream.
Es ticu, ka šis ir cilvēks, kas parādījās Pāvilam sapnī.
Now maybe he didn't look quite like this.
Iespējams, viņš neizskatījās tieši tā kā šeit.
But I would identify him as the Philippian jailer.
Bet es viņu gribētu identificēt kā Filipu cietumnieku.
I don't believe that Paul met that man until he was thrown in jail.
Es nedomāju, ka Pāvils satika šo vīru pirms viņš bija iemests cietumā.
Now, can you imagine Paul and Silas in jail?
Vai jūs varat iedomāties Pāvilu un Silu cietumā?
If indeed this was the person they saw in the vision.
Ja patiešām šis bija vīrs, ko viņi redzēja parādībā.
They're singing, they're having a great time.
Viņi dzied, viņiem ir brīnišķīgs laiks.
Because this guy appeared and said, hey, come over and help us.
Jo parādījās šis vīrs un teica, ej, nāc mums palīdzi.
Come over and help us. This was the plea.
Nāc un mums palīdzi. Tas bija aicinājums.
That Philippian jailer was someone who was unchurched.
Šis Filipu cietumnieks, sargs, viņš bija kāds, kurš nebija no draudzes.
And friends, I believe that the unchurched people.
Un draugi, es ticu, ka tie cilvēki, kas nav no draudzes.
Secular people.
Pasaulīgi cilvēki.
Are calling out to know those that know Jesus.
Sauc uz tiem, kuri pazīst Jēzu.
And they're saying, come and help us.
Un viņi saka, nāc un palīdzi mums.
Perhaps it's Ivan, a Russian young adult living in Estonia.
Iespējams, tas ir Ivans, jaunietis, krievs, kurš dzīvo Igaunijā.
Perhaps it's gypsy children.
Iespējams, tie ir čigānu bērni.
Or Gustav, a lonely pensioner barely able to pay his basic bills.
Vai iespējams Gustavs vientuļš pensionārs, kurš knapi var apmaksāt savus rēķinus.
Or Anna being raised without God in her life.
Vai iespējams Anna, kuru audzina bez Dieva viņas dzīvē.
Or perhaps as international students at Riga, Stradins University.
Iespējams tie ir starptautiskie studenti Rīgas Stradiņa universitātē.
Or Valdis begging on the streets hoping to find his way out of poverty.
Vai arī Valdis, kurš sēž uz ielas un mēģina atrast ceļu ārā no nabadzības.
The Macedonian call may even transcend oceans.
Maķedonijas aicinājums var pat iet pāri okeāniem.
Ellen White says this.
Ellen White saka šādi.
There are open fields inviting workers to enter.
Ir atvērti lauki, kas aicina, lai darbinieki nāk.
The harvest is ripe.
Raža ir gatava.
and the earnest Macedonian cry for laborers is heard from every part of the world.
Un patiesais maķedoniešu sauciens pēc darbiniekiem ir dzirdēts no visām pasaules valstīm.
Ellen White affirms here that the unchurched are crying out.
Ellen White šeit apstiprina, ka tie, kas nav no draudzes, viņi sauc.
But then she says we have no great men to send.
Bet tad viņa saka, mums nav neviena liela vīra, ko sūtīt.
We can't send David Nomik. He's busy being president.
Mēs nevaram sūtīt Dāvidu Nomiku, viņš ir aizņemts, jo viņš ir prezidents.
We can't send Mindaugas. He's busy with the youth and with church planting.
Mēs nevaram sūtīt Mindaugas, jo viņš ir aizņemts ar jauniešiem un draudžu dibināšanu.
We can't send Mark Finley.
Mēs nevaram sūtīt Marku Finley.
We can't send David Ashrick.
Mēs nevaram sūtīt David Ashrick.
We have no great men to send.
Mums nav nevienu lielu vīru, ko sūtīt.
So who will respond to the Macedonian call?
Kurš atsauksies maķedoniešu
aicinājumam?
Viņa turpina.
There are many.
Ir daudzi.
Single-hearted sons and daughters of God.
Ir daudzi dēli un Dieva meitas.
Men and women.
Sievietes un vīrieši.
Who will take hold of the work?
Kurš atsauksies darbam?
At any place.
Jebkurā vietā.
Including here in Riga tonight.
Ieskaitot šeit Rīgā šovakar.
And God will give them wisdom.
Un Dievs tiem dos gudrību.
If they are meek and lowly followers of Jesus.
Ja viņi ir patiesi Jēzus sekotāji.
God is calling ordinary men and women.
Dievs aicina vienkāršus vīrus un sievas.
Lay people.
Ierindas locekļus.
To respond to the Macedonian call.
Lai viņi atsauktos maķedoniešu aicinājumam.
I believe that we need to be in tune with the Holy Spirit in our lives.
Es ticu, ka mums ir jābūt saskaņā ar Svēto Garu savās dzīvēs.
And that we need to be exactly where God wants us to be.
Un ka mums jābūt tieši tur, kur Dievs vēlas, lai mēs esam.
I believe Paul made famous this word of this phrase that we talk about, God opening a door.
Es domāju, ka Pāvils padarīja slavenu frāzi, par kuru mēs runājam, Dievs atvēra durvis.
From his experience in planting the church
no savas pieredzes draudžu dibināšanā,
He says, when we came to Troas,
viņš saka, kad mēs nonācām Troadā,
that's where they got the ship. They caught the ship.
Tur, kur viņiem bija tas kuģis.
It says, a door was opened by the Lord.
Bija atvērtas durvis, ko kungs atvēra.
That door was opened to go to Philippi.
Un tās durvis bija atvērtas, lai dotos uz Filipiem.
So Paul goes exactly where God wants him to go.
Tad Pāvils dodas tieši tur, kur Dievs vēlas, lai viņš dotos.
And notice what happens. I want to conclude with this.
Un ievērojiet, kas notiek. Es vēlos ar to noslēgt.
Said, when they came to Macedonia.
Rakstīts, kad viņi nonāca Macedonijā, Filipos.
He said, our bodies had no rest.
Viņš teica, mūsu ķermeņiem nebija nekāda
atpūta. We were troubled on every side.
Visās vietās mums bija problēmas.
Outside were conflicts and inside were fears.
Ārā bija konflikti un iekšā bija bailes.
This describes the life of a church planter.
Tas apraksta draudzes dibinātāja dzīvi.
He went exactly where God wanted him to go.
Viņš devās tieši tur, kur Dievs vēlējās, lai viņš dotos, un viņš saskārās ar problēmām.
Then the multitude rose together against us.
Un tad viņš saka, tad ļaužu pulks sacēlās pret mums.
They beat us with rods.
Viņi mūs sita.
And then they threw us into prison.
Un tad viņi mūs iemeta cietumā.
Hang on, I thought God sent him to Philippi.
Pagaidiet, man likās, ka Dievs viņu sūta uz Filipiem.
And yet the first thing he encounters is all sorts of trouble.
Un pirmā lieta, ar ko viņi saskarās, ir visādas problēmas.
I like to refer to these as apparent setbacks.
Es par šo gribu runāt kā par acīm redzamiem, tā kā šķēršļiem.
From a human perspective,
no cilvēka perspektīvas,
it doesn't make sense.
Liekas neloģiski.
You're doing what God asked you to do.
Jūs darat to, ko Dievs vēlējās, lai jūs darāt.
And all you have is trouble.
Un viss, ko jūs piedzīvojat, ir nepatikšanas.
I believe when we follow the Holy Spirit in our lives.
Es ticu, ka tad, kad mēs sakojam Svētajam Garam savā dzīvē.
When we are in step with the Holy Spirit.
Kad mēs ejam soli pa solim ar Svēto Garu.
It will always require a sacrifice from us.
Tas vienmēr mums būs liels upuris.
And there will be significant obstacles.
Un būs nozīmīgi šķēršļi.
Because we are engaged in frontline battle with the enemy.
Jo mēs esam pirmajā rindā cīņā ar ienaidnieku.
We are taking territory for Jesus.
Mēs aizsniedzam teritorijas Jēzum.
And that will not go uncontested.
Un tas nepaies garām bez cīņas.
So what appeared then to Paul and Silas as a setback?
Tātad, kas Pāvilam un Sīlam bija šis šķērslis?
when they were thrown into prison,
kad viņi tika iemesti cietumā,
actually served as a means to convert the Philippian jailer and his entire family.
Tas patiesībā bija līdzeklis, kā kalpot šim Filipu cietuma sargam un visai viņa ģimenei.
You see, we don't have God's perspective on all things.
Mums nav Dieva perspektīva visām lietām.
And when we follow God,
un kad mēs sekojam Dievam,
ultimately he will lead us where we need to be.
Visbeidzot, viņš mūs vadīs tur, kur mums ir jābūt.
I believe there are three results of trials when it comes to church planting.
Es ticu, ka ir trīs grūtības, ar kurām mēs saskaramies draudžu dibināšanā.
First, it verifies that what we're doing is a threat to the enemy.
Pirmkārt, tas apstiprina, ka tas, ko mēs darām, ir drauds ienaidniekam.
Second, it deepens our dependence on God.
Otrakārt, tas padziļina mūsu atkarību no Dieva.
God wants us to learn to depend on him.
Dievs vēlas, lai mēs iemācāmies būt atkarīgi
no
viņa.
Not on talents or methods or programs.
Nevis no mūsu talentiem vai metodēm vai programmām.
And trials help us learn to depend on him.
Un grūtības palīdz mums iemācīties būt atkarīgiem no viņa.
And finally, it serves as a witness to others.
Un visbeidzot, tas ir kā liecība citiem.
Even resulting in their conversion.
Pat, kas var aizvest līdz tam, ka viņi atgriežas.
Since we live by the Spirit,
tā kā mēs dzīvojam garā,
let us be in step with the Spirit.
Staigāsim garā.
As we close, I want to share with you the results of the decisions that were made today.
Noslēdzot, es vēlos jums līdzdalīt rezultātus, kas bija
rakstīts
šajā kartiņā.
Seeds conference where we've made a call for baptisms.
Man liekas, ka šī ir pirmā seeds konference, kurā mēs esam izveidojuši aicinājumu
kristībām.
Cik daudz šajā rītā?
8 adults.
Izdarīja lēmumu 8
And then we count children in America too.
Mēs Amerikā skaitam klāt arī bērnus.
We count pregnant ladies twice.
Mēs
we don't baptize the children.
Stāvokli skaitam kā divus cilvēkus.
You do that in England too, probably, yes, I think. So if there were 11 with the children this morning, and then we have 5 more decisions for baptism tonight. So
šovakar ir vēl 5 cilvēki, kas vēlas kristīties. Paldies Dievam, 16 kristības.
That is exciting. And then our team, you know, we're coming from countries where we set goals and we think that's something spiritual.
Mēs nākam no valsts, kurā mēs uzliekam mēķus un mēs domājam, ka tas ir kaut kas garīgs.
I understand that's not the way things are done here and that's okay.
Un es saprotu, ka tas nav veids, kā mēs to darām Latvijā, bet tas nekas.
But our faith was too small.
Bet mūsu ticība bija pārāk maza.
We were praying for 15 people to step up and say that they would want to plant churches.
Mēs lūdzām pēc 15 cilvēkiem, kuri atsauktos un teiktu, ka viņi vēlas dibināt draudzi.
And 36 people have indicated that.
36 cilvēki ir atsaukušies šim aicinājumam.
Amen. And I have to tell you, there is only one other seeds conference we've ever had that's had more decisions than that. This is a watermark. This is a major decision.
Man jums ir jāsaka, ka ir bijusi tikai viena konference, kurā mums ir bijis tik augsts skaitlis.
So what I would like to do is invite those 36 individuals.
Tādēļ es vēlētos aicināt tos 36.
To come forward, if you check that on your card.
Lai viņi nāk priekšā, ja jūs to atzīmējāt savā kartiņā.
Our team would like to lay hands on you.
Ka jūs vēlties vadīt
and we want everybody to gather around where you're at but those 36 people if you come forward first with our team
vadīt jaunas draudzes dibināšanu
if you
mēs
check
par jums
that,
vēlamies
you would like
lūgt,
to
jūs to esat atzīmējuši
come on forward
tad nāciet priekšā